Garrison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1, 11 je časova i 5 minuta, ja sam Tanja Zeljković. Stanovništvo Srbije je među najstarijim u Evropi. Na 1000 građana rodi se 9 beba, ali umre 15 ljudi, odnosno 35.000 nas je manje svake godine. Za prostu reprodukciju potrebno je da 11% žena ima jedno dete, 44% dvoje i 45% žena troje dece. Kako povećati natalitet u Srbiji? Koje su podsticajne mere koje država sprovodi, za koliko se mogu vidjeti rezultati? Gosti današnjeg talasanja, Ivan Marinković, demograf Instituta društvenih nauka, dr. Mima Fazlagić, ginekolog i Gordana Plenić, direktorka udruženja Roditelj, koji će mi se pridružiti u studiju za nekoliko minuta, a sa mnom i sa vama u današnjem talasanju bit će i ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović i muzički urednik Katarina Epšte.
The second I'd see you, you cannot command your love. I wasn't a catch, I wasn't a keeper. I was walking around like I was the one who found dead John Cheever. Hand and glove. So blame it on me. I really don't care. It's a foregone conclusion. I see you in stations and on invitations. You fall into rivers with friends on the weekends. Innocent skies above. Corinth, the liquor store. Wait to see. I'm walking around like I was the one who found dead John Cheever in the house of love. So blame it on me. I really don't care. It's a foregone conclusion. So bad, I wasn't that sick. Got taken by love, I wasn't that quick. Foregone conclusion. It's gonna be different after tonight. You're gonna see me in a different light. It's a foregone conclusion. Thank you.
11 časova i 11 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, natalitet u Srbiji i kako ga povećati, te čuli ste u najavi, to je naša tema danas i naše gošće, dr. Mima Fazlagić, ginekolog, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Gordana Plenić, direktorka udruženja Roditelj, hvala i vama što ste ovdje, dobar dan. I Ivan Marinković, demograf Instituta društvenih nauka. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala lepo što ste i danas sa nama. E sad, negde sam ja rekla na početku emisije da naše stanovništvo spada među najstarije u Evropi, prosečna starost je 43 godine ili 42, ne znam koliko, ali 43. Na 1000 građana rodi se 9 beba, ali umre 15 ljudi, odnosno 35.000 nas je manje svake godine. I to su podaci koji svakako, Ivane, gledam u vas, nisu zadovoljavajući i upozoravajući. Koliko su zabrinjavajući? I šta još kaže statistika?
Statistika kaže da su podaci vrlo zabrinjavajući. Mi već decenijama nemamo nivo rađenja dovoljan za prostu reprodukciju. Kada se posmatra kohortni fertilitet, mi vidimo da nijedna generacija žena rođena posle Prvog svjetskog rata nije rodila dovoljan broj dece za prostu reprodukciju.
Posle Prvog svjetskog rata.
Znači, kada pričamo o problemu nedovoljnog rađenja, mi pričamo o problemu koji datira već preko...
To je sad čitav vek već.
Pa, da kažem čitav vek, ali se on objektivno vidi od negde sredine 50. godina, usled naravno mlađe starosne strukture koja je bila u tom periodu. Tako da, znači, već nekih 6 decenija je vidljiv taj problem. On kao posljedicu, pored sve manje i manje, znači manjeg broja rođenja, ima i narušavanje starosne strukture, što je mnogo, da kažem, sada postalo i bitnije, tako da je jedna posljedica sada postala na neki način i uzrok svih novih problema, jer kada se u toj meri naruši starosna struktura kakva je kod nas, koliko je kod nas narušeno usred tako intenzivnog demografskog starenja stanovništva, koje je naravno pored nedovoljnog rađanja i posljedica emigracije stanovnika, pre svega mladih, onda imamo situaciju da recimo u fertilnom dobu, znači od 15. do 49. godine, u odnosu, znači pričam 2011. kada je bio posljednji popis, u odnosu na popis iz 91. godine, mi imamo 250.000 žena manje. Tako da kada danas pričamo o nedovoljnom rađenju, mi moramo da znamo da se kapacitet u toj meri smanjio. Da često, kako bi slikovito pokazao, kada bi žene sada krenule da hipotetički rađaju i troje i četvor dece, mi bismo i dalje nastavili da gubimo stanovništvo. Do te mere je narušena starosna struktura. Tako da je problem izuzetan. I ne može se naravno, kao i mnoge druge stvari u demografiji, brzo rešiti, odnosno u ovoj situaciji je pitanje da li i koliko on može da se uopšte reši. Lepo ste rekli, mi smo jedna od najstarijih populacija u Evropi i u svetu i kao rezultat toga imamo ogroman pritisak, znači, na penzioni i zdravstveni sistem koji se zasniva na solidarnosti između generacija i to je broj jedan, da kažem, problem za društvo s kojim se sad već počinjemo da se suočavamo, a u perspektivi ćemo sve više i više da se suočavamo kada najveća populaciona, najveća generacija takozvanih baby boomera, odnosno onih koji su rođeni tokom 50. godina 20. veka, uđe, ona već ulazi, ali kada u čitavom punom obimu uđe u penziju, da kažem, u starost preko 65 godina, onda će pritisak biti izuzetan i za zdravstvo i za penzioni sistem.
To su sve posljedice. Sad još malo o toj strukturi. Dakle, ima li razlike u regionima po stepenu rađenja, po broju dece i dalje ili...
Da li ima razlike u Srbiji generalno?
Da.
Pa, znate kako, svuda je nisko rađenje. Znači, mi nemamo region koji ima... da kažem, u toj meri rađenje da bi ono zadovoljilo potrebe, znači, populacione dinamike tog regiona. Uvek ćete čuti da se ističu opštine, da kažem, u Raškoj, Sandžačkoj oblasti, znači Novi Pazar, Tutin, koje imaju, da kažem, nešto više stope rađenja, također Preševo i Bujanovac, ali i oni imaju intenzivan pad. I, kako da kažem, u perspektivi sa visokom emigracijom koju oni imaju, oni također ne uspevaju da održe, da kažem, populacionu dinamiku kao i drugi regioni. Nešto su u povoljnijoj situaciji, da kažem povoljnije starosne strukture, ali daleko je to od nečega što je, da kažem, poželjna situacija.
Gospođo Plenić, evo vi zapravo ispred udruženja roditelj najviše sarađujete sa roditeljima i znate koje su to muke, koji su to problemi, koje su to nevolje, koje su to nedoumice koje mladi ljudi imaju ispred sebe i zašto se nedovoljno odlučuju na rađanje ili to se nekako prolongira ili se zadovoljava sa jednim detetom. Koji su sve razlozi?
Pa ima ih puno. U principu ih ima puno i susrećemo se sa raznim temama. Neka prva je u stvari ta jedna nesigurnost. Nesigurnost za mlade ljude, za mladu porodicu, pa da krenemo od toga zadržavanje radnog mesta kada odete na porodiljsko bolovanje, gde ćete se vratiti, da li ćete se uopšte vratiti na posao koji ste ostavili. To je jedan veliki problem i mi svakodnevno dobijamo jako puno mailova, poruka i odnosno kontaktiramo sa roditeljima koji su, posebno sa mladim ženama koji su došle u tu situaciju da izgube radno mesto ili da prosto odu na neko niže radno mesto, samim tim je niža, manja plata i to tako sve redom. Do raznih drugih problema, to je upis dece u vrtić. Znači, prosto imamo jednu veliku nesigurnost i kada pomenemo nekako rađanje i dete, dolazi nam 100 nekih pitanja da li ili ne, da li da odložim, da li da sačekam još godinu, dve, da budem možda u nekoj boljoj situaciji, da mi se namjeste neke druge stvari i okolnosti. Tako da, u suštini, jedno odlaganje roditeljstva je vrlo prisutno i vrlo često se susrećemo sa tim.
A onda se na kraju dođe samo do jednog deteta i
ostane. Do jednog i ostane eventualno na tom jednom. Mm-hmm. Tako da to su neki problemi koji su najčešći. Naravno, postoje i jako puno nekih drugih problema koji ljudi imaju neki lični u svojim porodicama, ali ovo su onako nekako najčešći kada se obraćaju nama i kada pričamo uopšte o ovoj temi.
Jedna od mera koja se sprovodi i koja je čak i ministarka u vladi Slavica Đukić-Dejanović koja je zadužena za ovu problematiku iznala jeste da jedna mera jeste svakako povećanje ekonomske sigurnosti, druga jeste usklađivanje rada i roditeljstva i treća mera je ona koja se odnosi na reproduktivno zdravlje i tu doktorka gledam u vas, sve više mladih devojaka malo zna zapravo i malo brine o svom reproduktivnom zdravlju i veliki broj je prekida trudnoće.
Jeste, potpuno ste u pravu i vidite, to je sve jedna ista priča gledana iz različitih uglova. E sada, sve kasnije se rađa, sve manje stanovništva, sve manje žena koja ima deficit, a onda i to malo žena koje imamo, veliki broj njih je zaraženo polno prenosivim bolestima, HPV virusom, imamo najveći broj prekida maloletničkih trudnoća u Evropi, najmanje koristimo kontracepciju i upravo vam to pokazuje složenost ovog problema. Imamo aspekt demografa, imamo aspekt udruženja roditelja, imamo aspekt lekara, imamo aspekt ministarstva i svi gledamo istu sliku iz različitog ugla, a rezultat je isti. Imamo manje dece. I zato je neophodno da stvarno svako iz svog ugla uradi najviše moguće. Mislim da je spas iz ove moje oblasti edukacija i stalna priča o tome koliko je bitno sačuvati reproduktivno zdravlje, koliko je važno koristiti kontracepciju, koliko je važno shvatiti koliko je opasan abortus, kako je važno koristiti prezervativ da se ne bi zarazili HPV virusom, jer imamo opet najveći procenat obolelih od raka grlića materice i to žena koje su između 30 i 40 godina, znači koje su u reproduktivnom periodu. I upravo svi ovi problemi govore da moramo pristupiti tome dosta ozbiljno i baviti se time.
A koliko mlade devojke te neke nove generacije znaju ili ne znaju?
Malo. Mi smo ubeđeni da je internet odgovor na sve i mislimo da zahvaljujući njemu mladi sve znaju, ali kažu da se ne čita ništa što ima više od 140 znakova i mi se u ordinaciji svaki dan uverimo u to, jer devojke koje stupaju u prve seksualne odnose ne koriste kontracepciju, ne koriste prezervativ, ostaju trudne prilikom prvih nekoliko odnosa, a vi danas mislite da mladi svi znaju sve o tome, nije slučaj. I mislim da je važno na svim nivoima od osnovne škole pa nadalje pričati i dosadni smo mi lekari, ali izgleda da treba budemo još dosadniji.
Na svakako, gospodine Marinkoviću, koje su sve to mere koje bi trebalo da se preduzmu na duže staze, jer rekli ste već i tu smo se negdje svi složili da rješenje i ne može nikako doći preko noći zapravo.
Ne može doći preko noći, a i vrlo je teško reći koje su to mere koje bi popravile situaciju. Prvo, situacija je izuzetno nepovoljna. Decenije su, da kažem, dovele do ovakve situacije. Ne može se očekivati da određena grupa mera promeni, da kažem, stanje. Ono što je bitno naglasiti, to je da mnoge zemlje koje se suočavaju s ovim problemom, inače imate sva moderna društva, u suštini imaju problem nedovoljnog građenja. Mnoge, da kažem, zemlje koje su finansijski u mogućnosti da mere populacione politike sprovode dugi niz godina kontinuirano, što je vrlo, vrlo bitno, imaju ograničene, da kažem, rezultate. Šta nam to govori? To govori da je vrlo teško uticati na svest pojedinca i na takvu jednu ličnu stvar kao što je rađenje deteta. Teško je apelovati ili prosto očekivati da interesi društva i interesi pojedinca se poklope. Ono što se zanemaruje, odnosno kad se priča, kaže se da eto kao sada se dešava takva situacija da se odlaže rađenje, da prosto ulazimo u situaciju da kada neko prvi put rađa sa 35 ili 36 godina, on je pod velikim rizikom prvo da iznese trudnoću, a onda da kažemo da je vrlo teško očekivati da će imati još jednu ili još jednu. Tako da ako znamo, recimo sada imamo podatak da su u kategoriji od 30 do 39. godine čak četvrtina žena nije rađala, odnosno u kategoriji od 30 do 34. gotovo trećina, onda je to, kako da kažem,
izuzetno veliki procenat.
Izuzetno, da, s obzirom koliko se odlaganje, koliko je prisutno odlaganje rađenja. Tako da, kažem, nije jednostavno pričati o merama, jer i bogate zemlje koje su pokušale, znači i finansijskim davanjima i, kako da kažem, usklađivanjem rada i roditeljstva, podrške roditeljstvu, imali su ograničene rezultate. Ono što ponovo ističem, narušena starosna struktura nas poprilično sada uslovljava kod ovog problema i da, kako da kažem, ako ne rešimo problem velikog udjela starih u društvu, vrlo teško ćemo imati, da kažem, novca da se pozabavimo reprodukcijom i brigom o mladima, odnosno svima onima koji tek treba da dođu.
Ali odakle bi trebalo da se krene? Negde moramo prosto naći neki put da se izađe iz tog negde skoro zatvorenog kruga.
Pa, prvo treba popraviti starosnu strukturu. Na koji način? Vrlo je kontroverzno kod nas pitanje, to su migracije. Znači, da li bi i migracije popravile starosnu strukturu? Svakako da. Da li one nose sa sobom i negativne, da kažem, stvari? Također da. I sad je samo pitanje da li je društvo spremno na takve stvari. Vi imate recimo primjer Francuske, recimo Švedske, skandinavskih zemalja uopšte, koji izuzetno imaju davanja u sferi populacione politike, ali isto tako uvoze radnu snagu. Nemačka sa druge strane, ona vrlo ima skromna davanja što se tiče populacione politike, ali zato uvozi izuzetno radnu snagu. Gde sad nas pronaći u svemu tome? Prosto vidimo i ostale zemlje istočne Evrope da se suočavaju sa potpuno istim problemom, tako da vrlo je teško reći šta je sada. Znači, moje, da kažem, skromno mišljenje je da samo finansijska davanja ne bi bitnije popravila. Mislim da mnogo više treba raditi na usklađivanju rada i roditeljstva, na pomoći u roditeljstvu putem vrtića koji bi trebali da budu, kako da kažem, i dostupni. Mislim, koleginice će više o tome sigurno pričati, ali ako se sada deca teško upisuju u vrtić zato što su kapaciteti popunjeni, pa to je eto mera koja bi pomogla.
Da, u Beogradu recimo svako treće dete bude upisano u odnosu na broj prijavljenih.
Da, ali pričati o nekim konkretnim merama koje će dati sad izuzetne rezultate je jako, jako teško.
Ali mi imamo još problem, dakle, osim negativnog odnosa rođenih i umrlih, imamo i tih nekih, a to je 35.000 nas i manje svake godine, jel? Imamo i nekih 15.000 negde u prosjeku onih koji odu. To je taj odliv mozgova,
da,
mladi odu.
Taj podatak treba uzeti malo sa rezervom,
dobro,
jer...
Ali ipak odlaze.
Ne,
i to nije zanemarljiv.
Znači, imamo negativan migracioni saldo, koliki je to, kako da kažem, možemo sa sigurnošću reći tek kada nam dođe popis 2021. godine. Tako smo isto licitirali i sa prethodnim međupopisnim periodom, pa se pokazalo da je mnogo manje. Znači, da je depopulacija pre svega bila u... 90% je zaslužen negativni prirodni priraštaj, a svega 10% migracija, tako da, znači, mi imamo mnogo veći problem negativnog odnosa rađenja i umiranja nego same
odlaska.
Ali i to, kako da kažem, približavanjem Evropskoj uniji, olakšavanjem, činjenicom da imamo problema kod zapošljavanja mladih, može, kako da kažem, prouzrokovati da se taj problem intenzivira, pa onda i on dodatno da utiče na, kažemo, ovu već dovoljno nepovoljnu situaciju.
Gospođo Plenić, dotakli smo se, dakle, i vrtića i mnogih drugih stvari. Hajde sad uđemo malo u te probleme. Šta je sve to što treba rešiti?
Pa evo, vrtići su stvarno veliki problem za jednog roditelja kada vi imate situaciju da ako oba roditelja radi, a ne možete isto tako da upišete dete u vrtić, a kamoli o priči kada jedan roditelj nezaposlen, mislim, on nema pravo ni da konkuriše i neku mogućnost kako će da nađe posao, i to sigurno pravi jednu veliku neravnotežu u porodici, jedan problem. Tako da, to što ste vi malo pre rekli, ta neka financijska pomoć, ona nije neka posticajna mera. Prosto jeste dobrodošla kada se vi dobijete dete i dobrodošla je sve ono što možete dobiti, ali ona nije posticajna, niko zbog toga ne rađa dete. Svakako su ove druge mere, kada vi pravite nekako jednoj porodici, posebno sada kada pričamo o ženi, kada će da rađe, da li će tu neku sigurnost, a to je sigurno, malo pre ovo što smo već pričali, to njeno radno mesto, upis deteta u vrtić. Ta neka finansijska sigurnost, ali svakako i podrška u raznim situacijama. Mislim, mi danas imamo, evo, i kada dete krene u školu, i cijela ove priče o vršnjačkom nasilju, ne znam, sve što ide jedno za drugim, to sve onako negde unapred, kada jednoj mladoj mami koja sada to sve gleda sa strane, njoj to sve deluje nekako strašno. E, prosto cijela ta priča kako to sve ide. Tako da, to su neke stvari gde moramo u stvari svi zajedno da se uključimo i da radimo. Znači, ništa nije tek tako odvojeno i tako jednostavno. Svi zajedno moramo postati svesni problema i potpuno učestvovati u toj celoj priči.
Da, jer mnogi žene koje su nezaposlene prosto ne mogu naći posao jer moraju da čuvaju dete kod kuće, nemaju kome da ostave
dete,
čak ni da odu na neki konkurs ili neki razgovor.
I danas imamo da su većina roditelja tih mladih ljudi u stvari zaposleni i da oni više ne mogu bake i deke tek tako da čuvaju decu kao što je to bilo nekada. Evo, ja gledam se da, recimo, iz mog iskustva, moj sin ima 27 godina i ja danas ne znam da li bih mogla da mu čuvam dete kada bi ga on dobio. Prosto radim celodnevno radno vreme i takvih je često. I ti roditelji se nalaze u vrlo nezavidnoj situaciji. Ne postoji šansa nikakva da on upiše svoje dete negde i da kaže, ja ću sada da tražim posao i ja mogu bezbedno da ostavim dete i da radim. I to je jako veliki pritisak na roditelja. I kada se odluči za jedno dete, ako se nađe u ovoj situaciji, jako teško će se odlučiti za drugo.
Naravno.
Zato što prosto ne vidi izlaz iz te situacije kako da sklope. I danas više nije nekako ta priča stalno se nekako stavlja na leđa jedne mlade žene, kako danas mlade žene u stvari žele da rade i da stvaraju karijeru, a ne da budu majke. To nekako nije potpuno istina. Danas je žena nekako i u obavezi, prosto mora da radi. Danas u porodici i otac i supruga moraju da rade. Prosto ne mogu drugačije da iznesu tu neku finansijsku priču svoje porodice, da mogu da žive negde pristojno.
I još jedan problem, to su nam se mnogi slušalci javili kada smo najavili ovu temu, a to su žene zaposlene u privatnom sektoru koje kada im se dete razboli, to je nekako normalno kod su mala deca, jel? One dečije bolesti, one prosto ne mogu uzeti bolovanje, čak i kada im pedijatar kaže uzmite bolovanje, kaže ne mogu, ja ću dobiti otkaz.
To je čest slučaj ne samo u privatnim, nego svim drugim mestima i u državnim institucijama.
Ali u privatnim pre svega mislim
ništa,
da tu
to
nema.
Nije, da, mi smo pardon. Malo više kao nekako to privatno, ali to je vrlo čest slučaj i to je nešto, na kraju krajeva je ova priča o usklađivanju rada i roditeljstva i to može isto da uđe u taj segment i negde se to je isto jedna vrsta diskriminacije gde vi na kraju krajeva ženu osuđujete da li će na bolovanje, da li neće, šta ona da radi, to je isto sigurno jedan veliki pritisak, ali to je nešto što mislim da je među prvim nekim stvarima što mora da se reši ta žena znala da može da radi, da može da gaji svoje dete unapred, da ona nema tu neku silu, neku sliku šta će se sve desiti kada ona rodi dete, bez čega će ona to sve ostati, šta je ono što će njoj to biti problem. Nekako smo to sve potpuno sada, odnosno uvili tako izgleda da je rađanje deteta u stvari problem. Kada to gleda jedna mlada žena koja do sada
kada
nema
decu. Kada počne praktično da razmišlja.
Kada počne praktično da razmišlja i kada sluša to sve sa svih strana i kada uključi sve te segmente, njoj to stvarno onako postaje jedan nepremostiv problem.
Doktorka Fazlović, kada govorimo dakle o povećanju svesti, o značaju reproduktivnog zdravlja, ministar Gadjanović je govorila i o dakle tim nekim izveštajima koji govore da je uz pomoć javnog zdravlja seksualno obrazovanje i znanje o reproduktivnom zdravlju počinje da se realizuju razne predavanja u širom Srbiji, u mnogim sredinama, i koliko je to značajno i koliko je značajno da se uopšte ta primarna zdravstvena zaštita uključuje čitavu priču.
Pa to je jako važno. Imali smo razne ideje i Festival zdravlja kojim se ja bavim je davao predlog da se uvede zdravstveno vaspitanje u škole, koje bi podrazumevalo od dobrih navika ishrane, higijene, pa posete lekaru, zubaru, pa do reproduktivnog zdravlja za svaki uzrast posebno, da se u taj projekat uključe studenti medicine i katedre medicinskog fakulteta, da to u stvari bude projekat koji se može uraditi bez novca, znači da plan i program prave katedre koje se inače time bave, da studenti 5. i 6. godine medicine vrše predavanja, da ta predavanja koordinira dom zdravlja, sve škole imaju nadležan dom zdravlja, i taj pilot projekat bi bio verovatno mnogo interesantan, ja se nadam da ćemo ga jednom ostvariti, ali počelo je da se o tome govori, počela su predavanja, počeli su projekti na tu temu i mislim da je zaista spas u tome, jer ako generacija bude dovoljno obrazovana, dovoljno edukovana da sačuva svoje reproduktivno zdravlje, tek onda možemo misliti o ovim daljim problemima, jer bebu može da rodi samo zdrava žena.
Svakako. 11.33 slušamo blok reklama pa nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, Radio Beograda i Jete.
Eko.
Šuška se šuška, da ja volim drska.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B dur. Misa broj 5, Azbur, solisti: Marina Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ja Evo, mi smo se raspričali i dok su išle reklame, dakle Radio Beograd 1, talasanje, natalitet u Srbiji, to je naša tema danas. Ivan Marinković, demograf Instituta društvenih nauka je sa nama, Gordana Plenić, direktorka Udruženja roditelji i ginekolog dr. Mima Fazlagić. I negde nam je gospođa Plenić malo pre rekla, pa nije, ne radi se baš ni o tome da žene ne žele da rađe. Doktorka Fazlagić, kako su vaše iskustva u radu sa devojkama? Koliko su one spremne na majčinstvo? Koliko su svesne te uloge svoje?
To se sve više odlaže. Meni je sada prosječna prvorodka oko 30-31 godinu. Davnih godina kada sam počela da radim,
to su starije, već bile starije.
Prvorodke su bile kao posle 25. Naravno, to je pre 3 decenije. Pa onda se reklo da je starija prvorodka posle 30. A danas je starija prvorodka računa posle 37. Mislim da to dovoljno govori o promeni kriterijuma, jer ti kriterijumi prate realno stanje i zaista tako jeste. Žene se sve kasnije odlučuju na rađanje dok nađu odgovarajućeg partnera, dok završe školu, dok reše posao, dok reše stambeno pitanje. Ja mojim mladim pacijentkinjama stalno pričam o tome i stalno ih teram na to rađanje, jer kažem, ukoliko bi stvarno sačekali da sve bude idealno, je to nama klimaksa. Tako da taj problem je stvarno realan i na tome se mora raditi. Ja primećujem nešto što mi je onako jako dobra vest, da mi se recimo u poslednjih 2 godine veći procenat žena odlučuje za treću bebu nego ranije. I moram vam reći da je to onako baš prija.
Kako da ne. Gospodine Marinkoviću, koliko cela priča ima, ajde da provučemo negdje i to, možda to i jeste kao što kaže gospođa Plenić predrasuda, ali kažu da je u čitavom svetu sve manje dece, sve manje žena rađa više dece, i koliko to ima veze i sa tim nekim potrošačkim društvom, imperativom koje ono nameće?
Moderna društva sa obrazovanjem, jačanjem jednakosti između polova, emancipacijom žena, znači dovode do situacije da je cena, ta psihološka cena roditeljstva da raste. Vi imate situaciju, to se, kažem, zaboravlja, da su u poljoprivrednim društvima deca bila ekonomska dobit. Imati veliki broj dece značilo je snagu u obavljanju poljoprivrednih delatnosti, pritom su bile izuzetno visoke stope smrtnosti odojčadi i male dece do 5. godine, pa je prosto bila sigurnost imati što je veći broj dece. Padom stopa smrtnosti i činjenicom da prelazimo na jedan drugi vid privređivanja, znači da poljoprivreda postaje, da kažem, daleko manje zastupljena u privređivanju građana, uopšte u modernim društvima, vi imate sada obrnutu situaciju, znači da od ekonomske dobiti dete sada više postaje, da kažem, potrošač u tom svom domaćinstvu. I ako znamo, znači da moderno društvo uslovljava veliki broj godina u školovanju, vi dolazite do toga da pre neke, hajde da kažem, 26. 7. ako je sve, da kažem, onako po pravilima, i odmah, znači vi do 27. godine morate na neki način da izdržavate. Često je to mnogo i duže, znači, dete. Također, cena roditeljstva se menjaju i zbog strukture, da kažem, domaćinstva. Imali smo više generacijska domaćinstva gde je ispomoć bila daleko veća nego što je to u modernim društvima koje su manje, mislim, gde su porodice manje, znači koje sastoje samo iz roditelja i dece. Tako da, eto kažem, to su glavni razlozi. Znači, sa obrazovanjem opada nivo rađanja i imamo taj trend svuda, da kažem, svuda je prisutan, čak i po projekcijama, znači koje se odnose za čitav svet. Mi vidimo da niko ne pravi projekcije da će rast biti nezaustavljiv, već naprotiv, da on ide, znači, do određene granice, a potom opada. Znači, onog trenutka kada određene afričke zemlje i azijske zemlje, da kažem, dostignu prag dovoljne obrazovanosti, odnosno jednakosti, da kažem, između polova, tada će doći do intenzivnog pada u rađanju. Tako da je to nešto što je usud modernog društva. To je nešto što je prosto tako.
Gospođo Plenić, dugo smo čekali Zakon o finansijskoj podršci porodici, i šta nam donosi? Šta je dobro?
Donao je neke novine i neke dobre stvari za ono jedan deo gde se udruženje roditelji sa drugim udruženjima borilo, to je ova priča o kada se sada naknada za porodiljsko bolovanje trudnicama i porodiljama uplaćuje na njihove račune, ne na račun, na račun poslodavca. To je isto jedan deo gde njima stvarno donosi onako sigurnost, jer imali smo pre toga probleme u tom smislu da koliko god država redovno isplaćuje te uplate, poslodavac ih nije isplaćivao porodilji, gde ona nije imala mogućnost ni da tuži poslodavca, ni da se buni, ni da jednostavno prosto je morala da čeka kada će doći na red da dobije taj svoj novac. I to je jedna velika novina i koja mislim da je dobra i da će doneti onako neki stepen sigurnosti dati nekoj ženi koja odlazi na porodiljsko bolovanje. Takođe imamo sada da pravo na porodiljske naknade imaju i žene koje rade po ugovorima o radu, o delu, o privremeno-povremenim poslovima, žene koje se bave poljoprivredom i tako dalje. Tu su sve neke mere koje mogu biti podsticajne, jer smo pre toga prosto imali onako tu jednu neravnotežu kada je u pitanju ko ima pravo na porodiljsko bolovanje i kako žena može da ga ostvari. Naravno, uvek je bilo i pre nekih zloupotreba kako će žena doći do porodiljskog bolovanja, ali ovo mislim da će na ovaj način da se uredi nekako ta cijela priča i da prosto će veći broj žena moći da dobija porodiljsko bolovanje, samim tim i ostajati možda duže na poslu pre nego što se porodi, a biti sigurnija kada ode na svoje porodiljsko bolovanje. Tako da taj zakon je doneo dosta nekih novih stvari, nadam se da će da bude implementirano sve onako baš kako stoji.
I sad slušalci su pitali ovih nekoliko pitanja, dakle to mislim da vi možete da odgovorite, šta je s roditeljskim dodatkom, koliki je?
Ovo sada mislite za prvo, drugo i treće dete, tako? Pa da, to je sada povećano u stvari za prvo dete na neki 100.000, to je bila priča. Ono što smo mi negde apelovali iz udruženja roditelj je to da taj dodatak bude isplaćivan u manje rata, znači u 12 rata, jer kada ga podelite na 24 rate, on prosto
gotovo i ne oseti.
Gotovo se ne oseti, a kada rađate prvo dete i ako već dobijate tu meru neku vam pripada, onda bi od tog novca ipak trebalo da iskoristite, da možete da kupite sve te neke glavne velike stvari koje vam trebaju. Tako da za drugo i za treće dete mislim da se tu nešto nije pomjerala ta neka granica, ali evo kao jedna mera za prvo dete, znači pre je bilo oko 30 i nešto hiljada, sad je 100 hiljada i to jeste dobra, ali opet kažem bilo bi mnogo, sad znamo da to zadržava i siskuje veći deo sredstava odjednom, ali to je novina u ovom zakonu kada je roditeljski dodatak u pitanju.
Je sad dosta pitanja u vezi pomoći roditeljima se odnosilo i na samohrane roditelje i zašto, tu je bilo bar 20 pitanja, zašto samohrani roditelji plaćaju vrtić isto koliko i roditelji u porodicu u kojima je dvoje zaposleno.
Jasno, to su sada neke situacije koje u stvari...
Koliko vi kao udruženje roditelji radite po tom i šta, s kim ste razgovarali, kakvi su izgledi, se to promijenili, će tako ostati?
Da, pa znate kako, mi nekako uvek se bavimo, jako puno je tema kada je roditeljstvo u pitanju i naše udruženje se bavi prosto svim roditeljima, mi nismo onako neko udruženje koje je samo za samohrane roditelje i tako dalje. I to nama negde predstavlja, kako da vam kažem, u neku ruku problem, jer je stvarno jako puno tema. Ono čime se bavimo trenutno ili u tom nekom periodu je kada neka tema postaje jako aktuelna i kada nam se veliki broj roditelja javlja, onda mi pokušavamo da budemo spona između njih.
Ali ova tema jeste bila aktuelna, čini mi se, u trenutku kada je to izjednačeno. Znači, do pre godinu ili dve samohrani roditelji su plaćali niži iznos nego roditelji kojima, dakle, porodicu kojima je obavez.
Cijela ta problematika vrtića od toga da li možete da upišete do plaćanja, do imali smo evo ovu priču sada povraćaja novca kada je većina roditelja plaćala to više u nekom periodu i to je onako isto izazvalo neku veliku gužvu, veliki problem i da su roditelji sami morali da se snalaze kako će da tuže grad da bi dobili novac nazad. Tako i ova priča, jako je puno tu problema i na mnogo strana mora da se radi u stvari da bi se došlo do te neke prosto jednostavne jednakosti i da posebno kada su samohrani roditelji u pitanju, samohrani roditelji imaju jako veliki problem u raznim sferama života.
Nije to samo materijalni,
zato što negde ni zakonom nije definisano što to znači samohrani roditelj, i to je jedan od velikih problema.
Doktorka, kada govorimo o tim merama, nekako se ove ne uvek odnose na prvo, troje ili na četvrto dete, ne i na peto, pa vas volim baš da objasnite zašto ne peto i zašto se ne preporučuje peto dete. Mnogo slušalaca se uvijek javlja po tom pitanju.
Mislite peto dete u smislu rizika porođaja?
Da, da. Pa, samim tim, da. Zbog toga i nijedna mera i ne ide ka
pa,
petom detetu.
Pa, eto, pravo da vam kažem, danas je sve veći broj pacijentkinja porađa carskim rezom. Kada sam počela da radim, procenat carskog reza je recimo u bolnici bio oko 8%, danas je procenat carskog reza preko 30%.
Ima li opravdanje za to?
Nema medicinskog, ali svih drugih ima. Za medicinsko opravdanje je lako. Vama, ako procenat carskog reza raste, a opada vam mortalitet i morbiditet majke i bebe, onda je carski rez smislen. Ako vam procenat carskog reza raste, a da nemate promene, to znači u smrtnosti i oboljenju majke i deteta, znači da carski rez radite onome kome nije potrebno. Tako da je medicinski to vrlo lako obraditi, ali naravno to je u svim razvijenim zemljama, pa i kod nas došlo do tog ogromnog povećanja procenta carskog reza. Ako je prvi carski rez bio, u preko 80% je drugi, i drugi će biti. Posle trećeg carskog reza je već medicinski rizik za četvrti carski rez, tako da lekar i pacijentkinji kaže 3 bebe maksimalno, znači da imate već jedan ogroman broj žena koji je samim tim ograničen na troje, a ako se dese neke komplikacije, ne preporučuje se ni treća beba carskim rezom, a sve manje ljudi se odlučuje upravo zbog ovoga što je kolega demograf rekao, da je beba trošak, da beba više nije dobit i da je vrlo teško izdržavati više od troje dece. I ja moram reći da sam u ovoj karijeri ginekologa koja jako dugo traje imala samo nekoliko slučajeva sa petoro dece. To je vrlo, vrlo retko.
E sad negde, pošto su stigle od slušalce i neke podrške i afirmacije roditeljstva, što svakako raduje, neki komentari su bili i da, a to i vama verovatno u udruženju roditelja, kada ste u kontaktu s roditeljima govore, da je negde najskuplje prvo dete, a onda za drugo već imaš dosta i garderobe, imaš i krevetac, yes, imaš i nekako lica i da...
Pa nekako i uđete u štos, pa sve to onako
a
ide.
A uvek se kaže da se prvo najviše gleda, a već drugo onako uskutite.
Jeste, ja to isto mogu da potrudim, imam troje dece, pa prosto tako jeste. Ali mislim da bi trebali malo, posebno kada pričamo o roditeljstvu i kada nekako malo afirmativno i malo podsticajno...
Zato sam i počela ovu priču, jes.
Da, i mi se trudimo stvarno u udruženju da stalno držamo neke radionice, da pravimo neke javne događaje kada je u pitanju porodica, roditeljstvo, trudnoća, dojenje. To je nešto sve čime se mi bavimo na neki način, onako da animiramo i da stvarno delujemo podsticajno i afirmativno, jer to stvarno jeste lepo. Roditeljstvo nikad nije bilo lako, ni u nekim drugim prošlim vremenima, ali danas možda imamo više samo izazova, ali ja mislim da je to u stvari jeste jedan od najlepših segmenata života, evo bar ja nekako to mogu da potvrdim, tako da na taj način nekako mislim da treba i da pričamo o tome, bez obzira na sve ono što nas okružuje i što jeste teško.
I što su izazovi pre nama. Hoće li i tata Ivan Marinković to potvrditi?
Roditeljstvo je fenomenalno.
Naravno.
Ali ja sam demograf i, kako da kažem, pričam o podacima i uvek zvučim sumorno i depresivno, ali da, šta da radim, prosto podaci su takvi. Činjenica je da ja imam...
Ali negde nas dete uvek vuče da izdržimo sve te probleme i da nešto i kada bismo poklikli zbog deteta idemo i činimo ono što bez deteta sigurno ne bismo ili bismo odustali.
Sve se slažem.
A dodajte još nešto.
Kao roditelj sve se slažem. Kao demograf pričam ono kako je generalno u populaciji. Izazovi koje imaju mladi roditelji, pored, da kažem, vrtića, obaveza oko, da kažem, školovanja deteta, također podrazumevaju i činjenicu da u modernim društvima prosto čovjek želi da potencijal deteta u pravom smislu iskoristi. i on se trudi da mu omogući mnoge stvari koje, kako da kažem, nisu, da kažem, bile prisutne ranije i kod ranijih generacija, a to je onda, opet se vraćamo na ono, velika cena, možda ne samo finansijska, nego kažem ta psihološka, emotivna cena roditeljstva, gde ti izgubiš svo vreme u želji da detetu, kako kažem, pomogneš, odnosno da mu prosto omogućiš da on prisustvuje na određenim aktivnostima, da ono ima sve ono što si možda ti želeo nekada, a prosto nije bilo izvodljivo. Tako da,
i najbolje škole, najkvalitetnije obrazovanje.
Pa, mi to sve želimo, ne mora to da znači. Mislim, najveći deo stanovništva možda i ne može baš tako da razmišlja, jer se bori za puku egzistenciju. Ali hoću da kažem da svako za svoje dete želi najbolje. A onda to, kažem, sa sobom povlači vrlo veliki deo vremena koje je potrebno uložiti u to dete, a sa brojem dece to se naravno povećava i, kažem, već sa troje, četvoro dece, mislim, ja i svoje perspektive koje imam dvoje dece, to mi deluje poprilično neverovatno, ali znam da ima ljudi koji imaju i veliki broj dece i da uspevaju u tome, tako da...
Da, meni je jedna mama skoro rekla kod pedijatra i ona je ušla, jedno dete je bolesno, muž radi i ona je dovela i drugo dvoje dece i ja kažem, joj, crna ti. Ona kaže, ne, meni je lakše nego tebi sa jednim detetom, veruj mi. I oni se igraju zajedno i ne traže toliko pažnje, već sam uhodana i stignem mnogo toga da uredim. Ovo je sve u cilju afirmacije roditeljstva.
A sa druge strane, ovo što, što vi kažete, ali mislim, ponekad malo i preterujemo. Ponekad malo preterujemo i sa svim aktivnostima i sa svim dešavanjima, preslikavamo jedni druge, nekako čini mi se da se roditelji nekako se i takmičimo kao, i nemoj da pogrešim, i nemoj da možda ja nisam, a trebao sam, a mislim da treba malo da budemo opušteniji svi, posebno kada je to u pitanju, nekako i mi da rastemo zajedno sa našim detetom i dete da raste sa nama, i jer ja sam jako puno stvari naučila od svog deteta, ne samo ono što ja njemu mogu da prenesem, mogu da mu prenesem neke osnovne stvari kroz život, ali mnogo više učim od svojih dece koji sada već jesu veliki ljudi, ali i kad su bili mali. Tako da možda malo u celoj ovoj priči potrošačkog društva i svega i ovo sve da stavimo u taj koš, zato što ponekad stvarno preterujemo i nekako i sebi i detetu činimo dan nemogućim i jedva izdržljivim. I
mnogo je aktivnosti planiranih i želja.
Koje smo nametnuli i koje možda ni to ni dete ne želi, niti mi želimo, ali eto, zbog društva, oko nje svega onoga što se od nas očekuje, mi to radimo. Ali u stvari trebamo nekako očekivanja svoja od deteta i detetova od nas nekako svesti na neku drugu meru. To je bar moje iskustvo nekako i u roditeljstvu i već dugo godina u udruženju roditelja.
A na posletku, kada prođu godine i kada ispunimo možda i tu svoju neku karijeru i sve to, onda šta ostane iza nas i šta je ono što nas čini i ispunjava? Upravo su deca.
Bravo, ne, upravo to jeste. I evo, imamo još nekoliko minuta, pa bih htjela da se dotaknemo, dakle, svi smo se složili oko afirmacije roditeljstva, svakako, i uloge medija. Koliko je uloga medija, dakle, u jačanju te svesti o potrebi rađanja?
Pa jako velika.
Na koje sve načine mediji mogu da pomognu?
Da, pa jako velika, ne samo mediji, nego cijelog društva uopšte. Mislim, svi trebamo nekako da se složimo oko ove teme, koliko je ova tema važna i koliko treba da bude posticajna i koliko treba svi jedni drugima da pomognemo. Mediji također, na kraju krajeva, sve ovo je, sve stvari mnogo lakše raditi ukoliko imate podršku medija ili negde možete na neki način da to promovišete i da pričate o tome i da to nekako dođe do svesti, možda je to jedan od lakših načina, dođe do svesti ljudi šta je ono što nam je važno i šta je ono što je bitno. Tako da mediji kao takvi jesu jako važni u cijeloj ovoj priči i spona između, na kraju krajeva, svih nas zajedno.
Pitam vas ovo zato što je, recimo, Danska se često navodi kao dobar primjer. Oni su imali kampanju Učini to za Dansku i posle toga je stvarno bio baby boom. Naime, oni su analizirali najgledanije serije u Danskoj i onda u svakoj seriji u kojoj je bilo porodica s jednim ili dvoje deca, oni su menjali scenariju i odjednom je to bilo porodica troje ili četvore deca.
Jeste, ali to nekako ulazi, naravno da ulazi u svest ljudi kada vi pravite, da li pravite seriju, nešto. Mi smo se nekako nekako sada čini mi se kada su mediji u pitanju televizija kao takva, nešto smo potpuno u reality programu i to mislim da nije dobro ni za nas kao odrasle, za decu posebno, to je nešto na što mi stalno apelujemo iz udruženja roditelji, jer to prosto pravi onako jedan veći problem nego što na prvu loptu pogledati kad da jeste, ali sigurno da pravljenje serijala, način na koji ćete govoriti, to hteli mi ili ne, ulazi u svest i u živote ljudi.
Koliko kampanje mogu da pomogu, gospodine Marinkoviću? Vi kao demograf koji drži surove podatke u glavi.
Da, pa ja sam ne znam da pričam sa afirmacijom roditeljstva ili da pričam sa pozicije realno demografa.
Realno i sa afirmacijom.
Znači, skandinavske zemlje, pomenuli ste Dansku, imali su, da kažem, te akcije i sprovode, da kažem.
I dali su rezultate?
Jesu, kratkoročno.
Uh-huh.
Znači, tako da, ajde, tu ću da stanem i neću više da pričat ću o afirmaciji. Znači, mediji mogu mnogo da pomognu, kao i u svim aspektima društva. Znači, od pušenja kao, da kažem, velikog izazova za zdravlje stanovnika do svega. Prosto, mediji imaju tu moć i, naravno, ukoliko se ona na pravi način koristi, ukoliko je ovako, znači, u afirmaciji nečega što je pozitivno za samo društvo, to treba raditi i to treba ispratiti, mislim.
Koliko su po vama realni ili šta mislite o izjavi ministarke Đukić-Dejanović da očekuje iz avgusta 2017. da očekuje da za 5 godina u Srbiji bude poboljšan natalitet?
Pa, ne znam šta da kažem. Mislim, vrlo je teško davati prognoze.
Zanima me zapravo, dakle, ne moramo komentarisati ministarke,
ne, jasno.
Koliko je realno taj period od 5 godina ili to mora ići na mnogo duže staze? Jer situacija je zabrinjavajuća.
Zavisi šta želimo da podignemo. Postignemo. Znači, da li podižemo sam nivo rađanja? Sam nivo rađanja vi možete podići. Mislim, nije u kojoj meri, znači, vi možete proglasiti da je uspeh ako se podigne za, ne znam, 0,10. Znači, ako je umjesto 1,4 deteta po ženi, sada 1,5 ili 1,6. Da li je to naš cilj? To je nedovoljno rađanje. To je, kako da kažem, na nivou onoga što imamo u Evropi. Tako da...
A da bi bilo dovoljno, za koliko može da se ostvari?
Znači, moramo da imamo preko dvoje dece. Znači, 2,10 je ta neka magična granica u trenutnim, da kažem, u trenutnim vrednostima mortaliteta, tako da, znači, 2,10 je ono što očekujem. To nema ni jedna evropska zemlja. Znači, ni jedna evropska zemlja. Blizu su Irska, ne znam, Švedska sa 1,9, ali oni nemaju taj potreban nivo. Francuska je također, da kažem, ono, u nekom vrhu, ali je teško podići tako visoko. E sad kažem, ako pričamo o depopulaciji, tu su te različite stvari. Znači, dizanje rađanja treba da bude strategija koja će doneti u budućnosti, kako da kažem, određene prednosti. A druga je priča o depopulaciji i o ome što sam rekao, narušenoj starosnoj strukturi, koja direktno utiče na funkcionisanje samog društva. Znači, da imamo opterećenost penzionog i zdravstvenog sistema, a to je nešto što mi ne možemo da rešimo ne za 5 godina, mi to ne možemo da rešimo ni za naravno 25 godina. Mislim, koju god stopu, ja sam pravio određene projekcije, čak da preuzmemo nivo rađanja recimo jedne Švedske i nivo umiranja jedne Švedske, jer to je isto bitan aspekt koji se, da kažem, zaboravlja, zato što prosto rađanje je nešto što je, da kažem, mnogo više utiče na samu populacionu dinamiku, ali i mortalitet je izuzetno bitan. Znači, vi kada prebacimo, da kažem, populaciju Srbije u taj reproduktivni potencijal koji ima Švedska, mi dalje gubimo stanovništvo. Mi dolazimo do toga da, na primjer, već tokom 2030. godine, mi ćemo umjesto današnjih od 35 do 40 hiljada, koliko je negativan prirodni priraštaj, imati oko 60 hiljada negativan prirodni priraštaj. Tako da, kako da kažem, s te strane je vrlo teško očekivati neki realan pomak, ako ne govorimo o nekoj imigraciji kao načinu da se to možda spreči, a ako govorimo o samom povećanju rađanja, znači, to i može da se može prosto postigne. Sad, ništa ne znači ako se ono poveća u određenoj godini, ono mora da bude kontinuirano i da teži ka toj magičnoj cifri koja je neophodna za prostu reprodukciju.
Došli smo do kraja. Hvala vam što ste bili gosti talasanja Radio Beograda 1 danas. Gordana Plenić, direktorka Udruženja roditelji, Ivan Marinković, demograf Instituta društvenih nauka, bili su sa nama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za manje od minut počinju podnevne vesti. Čućemo se.